En mann I 20-årene gikk berserk med en hammer I Stavanger I morgentimene torsdag. Han skal ha truet folk, utført skadeverk på mellom 6 og 10 biler, samt gått mot politiet med balltre og hammer. Politiet fikk kontroll på mannen etter å ha truet han med elektrosjokkvåpen. For det litt mer tak I politiet I Stavanger enn I Oslo, ser det ut som. Og mens volden herjer I Oslo og tidvis andre norske byer, ba regjeringen politidirektoratet utrede store kutt for politiet I byene. Politidirektoratet skulle blant annet utrede kutt på 20% av ansatte I politiet I de store byene, samt vurdere full ansettelsesstopp. Og det lover jo godt. Samtidig kan man jo lure på om vi egentlig trenger politi som står der og venter på at voldelig ungdom tar til fornuften og går hjem. Men bare et par timer etter at saken ble offentlig kjent, trakk justisminister Mehl hele initiativet. Vi legger bort initiativet om å kartlegge kutt I politiets hovedseter. Vi ønsker ikke gå videre med det, fordi vi har sett at det har skapt stor uro, sa Mehl til VG. Uroen Mehl trolig sikter til var et meget misfornøyd Arbeiderparti og politi. Forståelig nok. Men hva forventer du når du vil kutte I politiet der det skjer mest kriminalitet? Kanskje det heller kunne være en idé å sørge for at politiet faktisk utfører oppdraget sitt med å beskytte norske borgere I stedet for å stå på sidelinja og vente på at kriminelle tar til fornuften. Vi vet jo at vi kan, vi ser jo det I Stavanger, men også I Oslo når personer som tilhører en annen ideologi eller I opposisjon til styresmakten benytter ytringsfriheten, da kan politiet sette hele verden I bevegelse. Det samme kan politikere, for husker dere motdemonstrasjonen mot nazisme som kom på plass på under et døgn? Rask søknadsprosess der altså. Og siden vi bare har 4 nynazister I Norge, så måtte Rødts Sivars Mubasheri brunbeise sine politiske motstandere.
Det riktig, men la oss ikke glemme nazistene I demokraterne og nazistene I alliansen. Den nordiske motstandsbevegelsen, alliansen og demokraterne har ikke livets rett. Det heller ingen tvil om at rasistene I Sion har et godt forhold til kjente nazister og sentrale medlemmer av den nordiske motstandsbevegelsen. Deres prat om ytringsfrihet bare et skalkeskjul for å dra samfunnsdebatten mot høyre og lage en grobunn for en fascistisk politikk. Derfor skal de ikke ha rett til å ytre seg fritt I det åpne rom. Nazister skal alltid bli møtt med tydelig motstand. De skal overdøves og jages fra byen vår.
Ytringsfriheten et skalkeskjul, og demokraterne nazister, ifølge Mubasheri. At hans eget parti har et fundament bygget på en kollektivistisk ideologi I samme gate som nazismen, som også drepte millioner av mennesker, gjerne systemkritiske, ser ikke ut til å affektere han overhovedet. Også denne kvinnen valgte å brunbeise demokraterne.
Jeg tenker jo også ikke bare på den nordiske motstandsbevegelsen, men også som Sivars nevnte tidligere, demokraterne og den ytterlige høyrebølgen som vi ser over hele Europa. Så vi med demokraterne, fordi de har noe institusjonell makt allerede. De har 10 fylkestingrepresentanter, om jeg husker riktig. Og det virker som at de kommer til å få flere etter valget neste år, dessverre.
Tilbake til demokraterne. De har et program som kan minne om den nasjonalsosialistiske norske Arbeiderpartiet. Det kunne like godt kalt seg det, og det hadde ikke vært sjokkerende I det hele tatt. De har også kobling til en del høyere ekstreme bevegelser, og det veldig bekymringsverdig med den økende støtten de får. Jeg står her og prater også I solidaritet med mine kamerater som har innvandrerbakgrunn, og som har da flyktet fra landet der de opprinnelig fra, på grunn av kriget som vi ofte har vært med på å starte, dessverre. Men jeg vil også snakke til de som da vil være litt mer innvandringskritiske, da. Og jeg vil jo minne dem om at det stopper ikke med innvandrere. Høyreekstremistene kommer aldri noensinne til å fornøye seg, uansett hvor mye de påstår selv. Det kommer til å gå utover oss alle, det kommer til å gå utover hver arbeider, det kommer til å gå utover skeive, det kommer til å gå utover alle minoriteter med hva som helst bakgrunn. For meg så dette ytterst personlig, fordi jeg har en oldetante som var I Auschwitz-Birkenau. Så jeg ser mønstrene, og jeg har ikke lyst til at det skal gjentas på noen som helst måte.
Demokraterna er høyreekstreme, sier hun. Og derav også nazister. Deres program ligner på Hitlers program, sier hun videre. Vi spurte Demokraternes partileder Geir Ugland Jakobsen om han kjente seg igjen I denne beskrivelsen.
På søndag så var det arrangert en motdemonstrasjon her på Eidsvollsplass etter at 35, hvorav 4 norske nynazister, marsjerte I Oslos gater med faner. Og I den anledning så ble det holdt en del appeller, blant annet av Raymond Johansen, av partimedlemmer fra Rødt og diverse andre. Og der kom det jo fram at demokraternes partiprogram minner om NS sitt program, altså Hitlers partiprogram. Kjenner du deg igjen I disse anklagene, Geir Ugland Jakobsen?
Overhovedet ikke. Dette jo rent oppspinn. De tar munnen veldig full når de da skal identifisere legale norske partier som jobber etter demokratiske prinsipper og som langt fra autoritære. Med 4 nynazister som de har greid å grave frem et eller annet sted fra, som stiller her med en masse utlendinger. Det krisemaksimering, og de må jo da være veldig avhengige av å ha det fiendebildet da, tydeligvis, for selv å eksistere. Men jeg synes det ille at sånt skal gå upåaktet hen I samfunnet. Det tilsynelatende blir tolerert av en del, også av media, for dette jo veldig udemokratisk. Det handler om trusler og stigmatisering, oppfordring til ulovligheter og ting som ikke hører hjemme I et demokrati I det hele tatt. Og man må spørre seg om ikke det avsender som ikke hører hjemme I et demokrati, og ikke demokraterne.
Ja, for de vil jo at dere ikke skal få ytre dere. Det var jo vel egentlig det som ble konklusjonen her.
Ja, det var det. Det veldig typisk, den leiren der, som veldig udemokratiske og veldig militante autoritære I sin legning, og som stadig slår rundt seg med trusler. Skjulte eller mer åpenbare, og det jo en uting I et demokrati og et fritt samfunn. Så jeg vil si at hvis noen skal karakteriseres som samfunnsfiender og en fare for demokratiet, så det dem og ikke oss.
På hvilken måte de en fare for demokratiet?
Fordi de så autoritært anlagt, og fordi de truer, eller forsøker å true politiske, det de oppfatter som politiske motstandere til taushet. Nå har vi faktisk hatt et ganske godt forhold til Rødt-leieren I en del sammenhenger, fordi de har kjørt på en del saker som mindre ideologiske og mer til nytte og glede for Norge, kanskje, mens de da gjemmer ideologien sin litt lenger bak. De har jo vedtatt at de kommunister, for eksempel. Det ser vi litt gjennom fingrene med. Og vi tolererer politiske motstandere så lenge de holder seg til spillereglene. Men for oss jo trusler og stigmatisering, det ikke noe vi driver med. Rett og slett. Vi holder oss til fakta. Og her det ikke det det dreier seg om. Dette synsing og stempling og oppfordring til hat. Det det der.
Takk skal du ha, Geir.
Tirsdag 8. november det mellomvalg I USA. Og vi inviterer deg til valgvake her hos oss I Dokument Midnatt, natt til onsdag. Hans Rustad, Geir Furuseth og undertegnede sender live fra studio hvor vi får besøk av Elizabeth Rooney, Charles Ortel, Alf R. Jakobsen, Hanne Tolg og Christian Skaug. Vi tilbyr et blikk ikke bare på USA, men også på det amerikanske valget du ikke får fra noen andre medier I Norge. Vil du vite hva som egentlig skjer, hva kandidatene egentlig står for, og hvorfor dette mellomvalget så viktig? Bli med oss live natt til onsdag. Mens MDGs Lan Marie Berg husker hvor redd hun var etter det rasistiske drapet på Benjamin Hermansen I 2001, det rasistisk å være redd for psykotiske asylsøkere og migranter som stikker ned nordmenn over en lav sko siden 2001. Våre liv de ikke så viktig, og det heller ikke klimaspørsmål. For klima ikke like viktig for folk lenger. Folk tenker kortsiktig, heter det I en artikkel hos NRK. Det jo selvfølgelig fordi at folk har blitt mer selvopptatte, skal vi tro. 26 år gamle Maiken Jakobsen NRK har intervjuet. I min vennekrets det flere som sier de har blitt redd for andre, eller har fått sosial angst etter pandemien. Man har gått mer inn I seg selv, og man ikke like opptatt av de store problemene, sier Jakobsen. Jeg tenker også at man har blitt mer selvopptatt, kanskje litt egoistisk. Fordi sånn som det nå alt dyrt. Vi bruker mer penger på mat og elektrisitet. ja, tenke seg til at folk prioriterer sin egen overlevelse fremfor en gedigen løgn som gir unge dødsangst. Det er faktisk mer sannsynlig å dø av matmangel eller av mangel på varme enn av en fiktiv klimakrise. Det hindrer midlertid ikke ordførere fra hele verden å fly til Buenos Aires, Argentina, for å diskutere hvordan du ikke skal eie bil, at du bare skal eie tre klesplagg og annen lidelse du skal leve med. Sikkert i regi av World Economic Forum og FNs Agenda 2030. For du skjønner, dette handler ikke om klima. Det handler om makt.
Lincoln J for Rebel News here in Buenos Aires, Argentina. Reporting on the C40 World Mayors Summit with my colleague Katie Daviscourt. We're just wrapping up day three of the summit. And for those of you that don't know, this summit is a gathering of mayors from cities all across the world who have come together here in Buenos Aires, Argentina, to discuss how they're going to transition into a green economy, a net zero economy. Now, some of the objectives on their agenda are pretty extreme, and I don't know if you're going to believe it, but it's on their website. Now, their ambitious objectives, just to name a few, are to completely eliminate all private vehicles, completely eliminate meat and dairy, and they want to only permit every human to purchase 3 articles of clothing a year. Today marks day 3 of the summit. If you want to check out all of our coverage up to this point, we created a special website where you can do just that. It's called c40summit.com. And through that website, you can sign our petition and you can donate to help journalists like Katie and myself continue delivering you guys the other side of the story, because it's become quite clear that there's not many of us that are holding these people accountable. So earlier in the day, we actually attended a press conference, which included the mayor of Austin, Texas, Mayor Adler.
We know that cities are doing a lot to tackle climate change, but we also know that collectively we need to do more, we need to do faster to keep the climate crisis at bay. We need our work with young people to help us speed up and scale up the rollout of climate solutions, to get more and more residents on board and ensure we create communities and economies where everyone can thrive.
After waiting patiently in line to ask my question, and let me note that I was the only person in line, it became quite clear that they weren't going to allow me to ask my question. So I thought, I'm just gonna take the opportunity to ask my question, even if they weren't going to formally allow me to ask my question. This is what happened. Well, I have a quick question, if I may. Mr. Adler, you flew over 5,000 miles to be here to attend a summit that is promoting the elimination of fossil fuels. Isn't that hypocritical? Wouldn't it make more sense to attend this virtually?
We made it very clear that we were done with questions. The event is running over.
No comment, though, Mr. Adler?
All right. Well, thank you, everyone. We would look forward to, interested in learning more about the exciting C40 Global.
Because you don't want me to ask the question.
You can look online at c40summit.org.
You guys don't want me to ask the question. I see you guys doing it. I'm going to wait for him outside. Okay? Now, as you saw at the end there, I gave a thumbs up, and that thumbs up was actually to Mayor Adler as he signaled to me that he was going to be taking my question after the press conference was over. I gotta give credit where credit's due. He actually did take the time to have an interview with me as he exited the press conference room.
Yeah, they weren't.
This is what happened. There's a lot of people that would say it's hypocritical, you know, to come fly overseas here, you know, from Austin, Texas to Buenos Aires. It's over 5,000 miles, right? You're burning an insane amount of fossil fuels by doing this. Wouldn't it make more sense to attend something like this virtually?
Well, I think that the question that you're asking requires an answer that addresses the challenge on multiple levels. If you're only looking at the carbon footprint associated with the plane flight over, then yes, you could have avoided the plane flight if I had stayed in Austin. The advantage and the benefit of coming to a conference like this is to be with people. The conversations that happen, the relationships that are formed, the networking opportunities that arise are often things that can't be created in a Zoom call. Now, the question then ultimately is the increase in carbon footprint for me flying over here worth the advantages that are associated with physically being here? And I made the choice that it was, that on balance, the bigger contribution to climate change mitigation would be being here in order to be able to take advantage of those relationships and that networking and being with the people. You limit the size of the delegation or the group of people that travel with me. You make sure that you're doing everything you can to offset the carbon load that you create. But the question ultimately is a question of net benefit versus net harm. And the decision I made was that it was better for me to physically be here than to not be here.
Ja, en pressekonferanse hvor pressen ikke får stille spørsmål, altså. Nå som behandler de sine kritikere, de får ikke slippe til, så de må ta plass. All ære til Rebel News reporter Lincoln Jay, som sørget for at vi fikk se misnøyen med et så kritisk spørsmål på kamera. Er det rart politikere vil sensurere internett, Christian?
Nei, det er ikke noe rart i det hele tatt. Makten har alltid forsøkt å holde kontroll over informasjonen, og det... Han er jo litt sporty som stiller opp etterpå, det må jeg si. Men argumentasjonen hans er jo nok så hjelpeløs. Han mener altså at den ekstra CO2-en som han slipper ut på vei til Buenos Aires i fly, den vil da bli mer enn oppveid av de politiske konsekvensene av at han var der, som da skal være at utslippene går ned. Men altså, nå har det vært arrangert klimakonferanser, ja, jeg vet ikke hvor lenge, 30 år. Mm. Utslippene har steget jevnt og trutt i disse 30 årene, så jeg tror vi kan slå nok så trygt fast at klimakonferanser, de bringer ikke utslippene ned. Det er helt sikkert.
Men det er vel en annen klimakonferanse som skal skje snart også, er det ikke det?
Jo, jo. Det er jo den største konferansen årlige, altså COP27, altså den store klimakonferansen der regjeringssjefer fra hele verdens land møtes, det er sant. Men informasjonen kontrolleres jo der også, vet du. Det er jo blitt sagt fra norske aviser at man kan jo bare dekke den riktige siden i klimaspørsmålet. For det er jo ikke noe tvil om hva det er, ikke sant? Dette her er litt som i alle andre store spørsmål. Det er enten det gjelder Trump eller korona eller whatever, det er en riktig fortelling, og den skal vi... Og da er det jo sånn, jeg tenker menneskeheten har ikke forbedret seg så mye på 2,500 år.
Nei.
Altså, vi trenger kanskje ikke gå... Vi kan jo gå litt kortere tilbake til å begynne med. I 1740, tror jeg det var, så ble det innført en lov i Norge som fikk navnet Konventikkelplakaten, hvor kongen av Danmark og Norge la ned forbud mot at man kunne tale til religiøse forsamlinger uten å få kirkens tillatelse. Og en som ble rammet av dette her var jo den kjente predikanten og industribyggeren Hans Nilsen Hauge, som tilbrakte mange år i fengsel faktisk, fordi han tillot seg noe så formastelig da, som å tale til religiøse forsamlinger privat, så det skulle man jo ikke gjøre. Så... Det går en lang rød tråd, men altså Sokrates, som for 2400 år siden ble tvunget til å tømme giftbegere i Aten, han gjorde seg jo egentlig skyldig i den samme, skal vi si, forbrytelsen. Da. Jeg sier av og til at hvis man skal lese en bok i løpet av sitt liv, så bør man lese Sokrates forsvarstale, hvor han redegjør for saken mot ham. Han ble anklaget for blasfemi, fordi han trodde kanskje det fantes andre guder enn de man trodde på i Aten.
Oh.
Og så ble han anklaget for å forderve ungdommen. Det er litt morsomt, fordi at en av de han fordervet, det var jo da Platon,
nettopp.
Hans elev, som skrev ned hans tanker, og som selv var læreren til Aristoteles, som fant opp logikken og fant opp kategoriene, og i det hele tatt er en av liksom, Dette er tre av de største intellektuelle gigantene i sivilisasjonens historie. Og den første av dem, han var da altså en blasfemiker som fordervet ungdommen. Og det er akkurat det samme som skjer i dag, ikke sant? Du har en sannhet. Hvis du ikke tror på guden i byen, som da sier forskjellige ting om klima, så da er du en kjetter. Du blir ikke henrettet med giftbeger i dag, men du blir i hvert fall marginalisert.
Og kansellert. Og hengt ut.
Og kansellert. Ja, ja, ja. Og det, du kan jo bare gå tvers gjennom historien, og så ser du flere eksempler på at hvis ikke du er av samme oppfatning som en eller annen autoritær makt der du holder til, så må du stikke av for ikke å havne i trøbbel. Altså, katolske kirken, altså Dante, Luther, Spinoza, alle tre måtte jo stikke av til andre jurisdiksjoner hvor paven ikke hadde makt for ikke å bli stekt levende, ikke sant? Mm. Så dette her... Det er noe som, altså, det må jo ligge nedlagt dypt i noen sånne menneskelige maktgener, dette her, at du vil styre informasjon, så det, vi blir ikke kvitt det med det første.
Nei, men vi kan i hvert fall gjøre vårt for at det kommer flere sider av saken frem, og vi kan jo også ettergå fakta, Christian, for det, når det gjelder denne klimakrisen de så høyt opphøyer og vier sine liv til, og våre liv til, uten å spørre oss, så er det jo vitenskap som sier noe helt annet enn det den pseudovitenskapen de har basert sine teorier på, er det ikke det da?
Jo, absolutt. Det er jo en rekke fremragende fysikere som vi har skrevet om flere ganger, som sier det at denne klimaforskningen, den er absolutt ikke på trygg intellektuell grunn, sånn som den foregir å være. Og det, nå til helgen så gir vi da også ut kanskje den aller viktigste boken på det punktet, altså, av Stephen Koonin, Usikker vitenskap, hvor han... Det kunne være altså en reality-check av dimensjoner for de aller fleste, tror jeg. Men du vet, det er en morsom parallell til med Sokrates. Fordi de som anklaget han i sin tid, det var da enten rik folk, eller de som gikk for å være de ordentlige intellektuelle i Aten på den tiden. De man skulle se opp til, og ikke en sånn oppvigler som Sokrates, som begynte å sette spørsmålstegn ved alt det jeg trodde på. Han var en ubekvem type, og derfor så ryddet de ham av veien.
Vi får håpe vi slipper det i denne runden, Christian, for hvis vi skal se tilbake historisk, ja, 2000 år, eller 1000 år, eller noen 100 år, altså... Det er jo en grunn til at man bruker begrepet heksejakt, og mange mistet jo livet, eller de ble fratatt livet på grunn av dette her. Nå er det jo riktig nok ikke sånn i dag, men hvem vet?
Men vi trenger ikke å begrense oss til heksejaktene. De er jo spesielle fordi de skjer i en tilstand av eufori, av massepsykose, hvor man går helt fra konseptene. Men det som skjedde i saken mot Sokrates, det var jo at sobre personer som satt ned i en domstol og tenkte seg om, de kom til at jo, det beste er hvis denne mannen må bøte med livet. Og det gir grunn til ettertanke.
Det gjør det. Det tar vi med oss videre inn i helgen, Christian. Takk for at du kom på i kveld.
Selv takk.
Kjære seere. Oktober er over, og vi starter med blanke ark for november. Deres innsats, både med bidrag og deling, har gjort at vi har nådd ut til enda flere, men vi trenger fortsatt deres støtte. Hvis alle 10.000 som ser på vipser 10 kroner hver, så er vi i mål med budsjettet for november også. Ditt bidrag gjør at vi kan utfordre det offentlige ordskiftet. La ikke myndighetene bestemme hva du skal tenke. Takk. Av gode nyheter er FHI i sjokk etter at de fikk beskjed om å kutte 300 årsverk i tillegg til 100 millioner kroner av driften, dersom regjeringens foreslåtte statsbudsjett blir vedtatt. Og da slipper vi kanskje å kaste skattepenger ned i et sort hull av abortforklaringer og vaksinepropaganda. Camilla Stoltenberg, som har forsvunnet helt fra mediebildet etter vaksines såkalte effektivitet og trygghet, sakte men sikkert har blitt avkledd, er opprørt over at millionene ikke lenger vil renne inn. I de drøyt 20 årene jeg har vært i ledelsen i FHI, helt siden instituttet ble opprettet, har jeg ikke opplevd noe som ligner på denne situasjonen, sier hun. Men nå har vi vel heller aldri i løpet av de 20 årene brukt så mye penger på FHI for å promotere et vaksineeksperiment som de to siste årene heller, har vi vel, Camilla?
Stoltenberg klager videre over høye energipriser. Velkommen i klubben, Camilla. Hvordan føles det å være en del av befolkningen igjen? Nå har vi kommet dit hen at VG publiserer artikler om covid-19-vaksineskader, da i forbindelse med en norsk studie på vaksinen og migrene som vaksineskade. Ja, for vaksineskadene begynner å vise seg. Tenk å gå fra å være frisk til dette.
Just breathe.
Det innrømmes også nå at kraftige menstruasjonsblødninger er en bivirkning av koronavaksinene. Europeiske legemiddelmyndigheter har konkludert at menstruasjonsblødningene etter koronavaksineringen skal omtales som en bivirkning i produktinformasjonen til mRNA-vaksinene Comirnaty og Spikevax. Det skrev Legemiddelverket i en pressemelding. Men EMA mener likevel at det ikke har noe å si for fruktbarheten. Så når du har kronisk mensen, så går det altså ikke utover muligheten din til å få barn. Det er mulig at mine biologikunnskaper ikke er oppdatert til den progressive varianten, hvor liksom 1 pluss 1 er hva enn du vil at det skal være utenom 2, men hei. Alle de alvorlige bivirkningene er jo så sjeldne at det ikke er noen helst grunn til å la være å delta videre i eksperimentet. Samlet så er det jo bare en russisk rulett med muligheten for å pådra seg blant annet kroniske nevrologiske skader, kronisk mensen, potensiell migrene, myokarditt, perikarditt, myoperikarditt og i noen tilfeller død, som er risikoen for friske mennesker. Men europeiske legemiddelmyndigheter understreker at nytten av å ta vaksinen er større enn risikoen for å få disse bivirkningene. Du vet nytten med å ikke bli syk eller spre virus. Nei, vent. Det var jo akkurat det koronavaksinene ikke gjør. De er ikke engang testet for det. Da er det jo betryggende at europeiske legemiddelmyndigheter vil vaksinere din 6 måneder gamle baby. Flere og flere land fjerner sine anbefalinger om å vaksinere mennesker under 30 år, i stillhet vel å merke, og flere står frem med sine vaksineskader og hvordan helsevesenet nekter for at vaksinen kan ha noe med saken å gjøre, i frykt for å miste jobben sin. Historien til Tyson Illingworth, som vi også har intervjuet, går nå verden rundt. En ung mann i toppen av sin musikkarriere som ble paralysert og fikk permanente nerveskader. Legene han har vært hos har innrømmet at det er vaksineskade han har, men de vil ikke gå ut offisielt. Sosiale medier har shadowbannet han, men han kjemper videre, og nå har han en hilsen til dokumentseerne.
Hey, documents viewers and everybody watching. I just want to say thank you so much for sharing my story. My name is Tidy. I'm an artist. I would like to be making more music, but right now what's more important is that the world knows this story. And as you can imagine, my Instagram is not reaching as many people as it should because I'm talking about a topic that is so important to know. Can I please have your support in sharing it to as many people as possible? Again, thank you so much. I appreciate you and I appreciate every single one of you who are going out of their way to help me spread the word of what's happening to our world.
Da er det jo beleilig at medier og personer som har drevet regelrett heksejakt på uvaksinerte og personer som har fulgt den faktiske vitenskapen, sett myndighetenes propaganda og løgn for hva den er, nå ber om nåde. Men ikke på den måten du tror, nei. De som ble fratatt sine rettigheter, som frihet til å bevege seg, ytringsfrihet, jobb og bankkonto for å nevne noe, skal nå bare tilgi sine overgripere slik at verden kan gå videre. Skal vi tro Emily Oster i The Atlantic. For de visste jo ikke. Noen hadde rett og noen hadde feil, men desinformasjon er jo fortsatt et stort problem. Og selv om vilt uansvarlige mennesker, les koronavaksinemotstandere, fikk rett, skriver hun. Gitt mengden av usikkerhet ble nesten alle standpunkter tatt om hvert tema. Og på hvert emne ble noen til slutt bevist rett, og noen andre bevist feil. I noen tilfeller hadde de riktige personene rett av feil grunner. I andre tilfeller hadde de en forutseende forståelse av tilgjengelig informasjon. Menneskene som fikk det riktig, uansett grunn, vil kanskje glede seg. De som tok feil, uansett grunn, kan føle seg defensive og trekke seg tilbake til en posisjon som ikke stemmer overens med fakta. all denne glaningen og defensiviteten fortsetter å sluke så mye sosial energi og drive kulturkrigene, spesielt på internett. Disse diskusjonene er opphetede, ubehagelige og til syvende og sist uproduktive. I møte med så mye usikkerhet hadde det et heftig element av flaks for å få noe riktig. Og på samme måte var det ikke en moralsk svikt å få noe galt. Å behandle pandemivalg som et resultatkort der noen mennesker fikk flere poeng enn andre, hindrer oss i å gå videre. Det er ikke moralsk svikt å ta feil, selv om vitenskapen og kunnskapen har vært tilgjengelig for alle. Det er ikke moralsk svikt å ødelegge livet til folk som har sagt det vaksineprodusentene selv har sagt, at vaksinen ikke virker. Det er ikke moralsk svikt å innføre medisinsk apartheid. La oss bare tilgi og gå videre, liksom. La oss gi overgriperne amnesti, for alle kan jo ta feil. Og dersom du er en av de som ble angrepet, hengt ut, kansellert, mobbet, mistet jobben, gikk konkurs, ble frarøvet å delta i samme aktiviteter som vaksinerte, eller ble bøtelagt eller fengslet for hverdagslige aktiviteter, så må du for all del ikke glede deg over å ha rett. Ikke krev at de ansvarlige stilles til ansvar. Bare gå videre med livet, liksom. Vi begynner å ane tonen. Her er det mange som har svin på skogen, og nå som de avsløres, skal vi bare la det gå. Nei, jeg tror ikke det. Her skal alle som en stilles til ansvar for den skjødesløsheten de har utvist overfor befolkninger, livene de har ødelagt, og tilliten som er pulverisert. Tro ikke et sekund at pådriverne for dette skal slippe unna, selv om de prøver å sensurere internett. Dagens konklusjon er at det er vondt når virkeligheten treffer dem som lever i fantasien. Det være justisministeren som virkelig trodde at det var en god idé å kutte i politiet i byene, mens volden herjer, eller FHI som nå må kutte ned etter å ha slukt skattepenger i 2 år. På et eller annet tidspunkt så innhenter nemlig virkeligheten deg, om du lever i klimabobla, ser nazister overalt hvor de ikke er, eller om du trodde myndighetene hadde dine beste interesser i sikte, og tillot deg å diskriminere, plage og hate på andre mennesker som tenkte annerledes enn deg under pandemien. Dette bekrefter bare hvor fordummende sensur er. For avsløringen, de kommer, en etter en, og feil kan tilgis, men det er ikke synonymt med å la forbrytere slippe unna. De som har blitt utsatt for hets, kansellering og regelrett fått livene sine ødelagt av totalitære myndigheter og medmennesker som følge av at de undersøkte og tenkte selv under koronapandemien, skal få pokker ikke oppfordres til å lære av Oslo-politiet og stå på sidelinjen og la alt fare. De ansvarlige må stilles til ansvar. Men at et medie som The Atlantic nå ber om nåde, sånn ish, er et tegn i tiden. Og et bevis for at det aldri er for sent å begynne å tenke selv. Del rett på sak, slik at flere oppdager at det finnes flere sider av en sak. Neimen, hei! Har du også antistatlige holdninger? Ja, da har du kommet til rett sted. Da er Dokk-TV noe for deg. Men for at vi skal kunne lage Dokk-TV, så er vi avhengig av din støtte. Vips et bidrag til 63 89 41. Takk.